Këndëruar dëgjues, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi. Gjatë 15 minutave të këtij edicioni të mesditës, ndër të tjera do të ndiqni. Maqedonia voton në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Dialogu me Serbinë po ndikon në procesin e njohjes së Kosovës, thon analistët. Ndërtimi i kurudhës që lidh Prishtinën me Tiranën mbetet ende vetëm ide në letër. Julian Assange thot se askush deri më tash nuk është dëmtuar nga zbulimi i dokumenteve në WikiLeaks. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Siç dëgjuam dhe në hapje, në Maqedoni sot po zhvillohen zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Sipas të dhënave të fundit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, deri në orën 10 në nivel të Republikës kanë votuar 14% e qytetarëve me të drejtë vote. Kryetari i KSZ-s Boris Kondarko tha se deri në këtë moment nuk janë regjistruar incidente dhe se procesi zgjedhor po zhvillohet në atmosferë demokratike. Por ndryshe nga KSZ-ja, Asociacioni i Qytetarëve Mos, që ka numrin më të madh të vëzhguesve, ka raportuar për disa parregullsi të vogla raportë natyrës teknike për mos hapjen me kohë të disa vendvotimeve. Ndërkohë analistët presin që dhe procesi zgjedhor të jetë pa incidente ashtu sikurse çka qen fushata para zgjedhore. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia sot voton për bërjen e re parlamentare. Rreth 1.820.000 qytetarë të regjistruar në listën e përgjithshme zgjedhore duhet të zgjedhin 123 deputetët e Kuvendit Republikan nga gjithsej 679 kandidatë të 18 subjekteve politike që garojnë në zgjedhje. Procesi i votimit zhvillohet në 2976 vendvotime të shpërndara në 6 njësi zgjedhore. Për herë të parë, 3 deputet do të zgjidhen nga diaspora, një nga Evropa, një nga Amerika dhe Kanadaja dhe deputeti i tretë nga Australia. Votimi në diaspora është realizuar gjatë ditës së djeshme. Fushata elektorale 20 ditëshe ka kaluar e qetë në veçantinë në blokun politik shqiptar, ku për herë të parë që nga vendosja e pluralizmit nuk është regjistruar as edhe një incident. Përveç e partive politike, vlerësimet e tilla i ndajnë edhe analistët politik, të cilët shpresojnë se edhe procesi i sotëm zgjedhor do të kalojë në atmosferë të qetë dhe demokratike.
Në krahasim me zgjedhjet të cilat e kemi pas, mund të them se kemi pas kampanjë të palës shqiptare, gojë europiane dhe uroj që edhe përmbyllja gjithë këtij procesi të jetë në një mënyrë. Kanë qytetarë të palës Maqedonisë, kemi pas kampanjë me fyrje dhe individualizime shumë të mëdha.
Thot analisti Albert Musliu. Edhe Biljana Vankovska thot se kësaj radhe partijet shqiptare janë treguar më të vëmendshme gjatë fushatës zgjedhore, duke evituar incidentet dhe duke lënë për të kuptuar se pas zgjedhjeve mund të ketë edhe koalicione mes tyre. Ndërsa se i përket fushatës tek partitë maqedonase, ajo sipas Vankovskës për herë të parë është shoqëruar me incidente dhe tensione të ashpra. Vankovska thot se nga zgjedhjet e sotme nuk pret asgjë spektakulare, përveç asaj që prehet obligimi të partive për të dhënë llogari për paratë shumta që shpenzuan për këtë cirkë të panevojshëm, siç i cilson ajo zgjedhjet e parakoshme.
Nema ponuda, nema jasna programa vizija.
Nuk kanë oferta, nuk kanë program të qartë apo vizion. Madje edhe nëse kanë diçka të papërfillshme, do të dështojnë në testin e parë të formimit të qeverisë, pasi negociatat për formimin e kabinetit të ri nuk do të kenë prioritet të ardhmen, por ndarjen e pushtetit, ndarjen e posteve, pra të mira që ofron të qenurit në pushtet, thot Vankovska. Procesi i votimit organizohet nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, i cili për herë të parë rezultatet do t'i publikojë drejt për së drejti në faqen e internetit. Rezultatet do të publikohen ashtu siç do të arrijnë nga komisionet komunale zgjedhore. Kjo sipas KSZ-s do të mundësoj qytetarëve që nga afër të përcjellin grumbullimin e votave. Ndryshe, zgjedhjet e sotme parlamentare në Maqedoni po monitorohen nga më shumë se 3500 vëzhguese vendor, kryesisht të Asociacionit Qytetar Most dhe 300 të misionit vëzhgues të OSB Odirit. Për mbarvajtjen e procesit të zgjedhor, Ministria e Punëve të Brendshme ka ndërmarrë masa të posaçme, duke angazhuar 7000 forca policore. Ministria e Brendshme Gordana Jankolovska ka thënë se policia do të jetë pamëshirshme ndaj çdo personi që tenton të prishë procesin e sotëm zgjedhor, ndërkohë që me ndryshime të reja në kodin penal, persona që pengojnë qytetarët e realizojnë të drejtën e votimit në çfarëdo qoftë mënyre apo që dëmtojnë këtë proces, dënohen deri më 5 vite burg. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Emisionin e vazhdoj me kronika nga Kosova. Dialogu Prishtin-Beograd ka një ndikim të caktuar edhe në procesin e njohjes së Kosovës, thonë analistët. Si pas tyre, disa shtete mund të presin për rezultate që do të sjell ky dialog, para se të marrë ndonjë vendim për njohjen e shtetit më të ri. Kronike Zjadin Gashit.
Analistët politik e vlerësojnë në mënyra të ndryshme ndikimin e bisedimeve Prishtinë-Beograd në procesin e njohjeve të reja të Kosovës. Ylli Hoxha nga Klubi për Politikë të Jashtme thotë se që nga shpallja e pavarësisë, Beogradi ka përdorë në vazhdimësi strategjinë me të cilën çështjen e Kosovës mundohet ta paraqesë pavarësisë ndërkombëtare si të diskutueshme dhe të pasgjidhur. Ai përmend rastin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe dialogun që pasoi më pas si pjesë e kësaj politike. Andaj këto bisedime e ishe si ndikuese në dinamikën e njohjeve.
Është strategji sërbe që në çfarëdo mënyre të lej hapësirë të diskutimit rreth asaj se a është çështje e përmbyllur çështja e Kosovës. Se në këtë drejtim, edhe dialogu si pjesë e këtaj strategjie ka ndikuar që shtetet të cilat kanë në dyshje rreth asaj se si të përcaktohen në statusit të Kosovës, të mbajnë pra ende pezull qëndrimin mbi njohjen e pavarësisë Kosovës. Do thotë është një strategji e suksesshme nga ana e Serbisë, e cila ka ndikuar në zvoglimin e tempos së njohjes së shtetit të Kosovës.
Ndërkohë, analisti Ken Argashin nga Kipret thotë se mungesa e njohjeve është më tepër rezultati lobimit jo të mjaftueshëm nga ana e qeverisë. Ndonse edhe Gashi vërejnë në një ndikim të bisedimeve në procesin e njohjeve, ai thot se për shtimin e numrit të vendeve që do ta njihnin Kosovën nevojitet një politikë më aktive. Gashi thot se ka disa kategori shtetesh që pritet ta njohin Kosovën në të ardhmen.
Pse po e kemi kategorinë shteteve të cilat në asnjë mënyrë nuk ta njohin Kosovën pa e njohur Kosovën Serbia, edhe tek këto shtete dialogu mund të ketë një rol pozitiv sepse po shihet një parafim i mendimeve për çështje teknike. Se shtetet që kanë hezituar fillimisht për ta njohur Kosovën sepse nuk i kanë pasur prioritet, aty dialogu mund të luajë një rol negativ, pra syet e vetë mund ta zvarrisë njohjen prej tyre. Mirë, po përgjithsisht konsiderojse nuk është poi tek dialogu për mungesën e njohjes, por është poi tek mungesa e lobimit formal dhe informal të kësaj qeverie.
Aktiviteti diplomatik i qeverisë së Kosovës në funksion të lobimit dhe njohjeve të reja kritikohet edhe nga analisti Ylli Hoxha. Ai vlerëson se bisedimet mund të sjellin në fund të vitit favore politike serbisë, përderisa përfitimet e Kosovës sipas tij mbeten diskutabile.
Kemi pas një ngatësi totale, e cila ka ne turduar kryq drejt kundër veprimeve të Serbisë. Ajo që do të sjellin marrëveshjet eventuale janë rezultate të drejtpërdrejta të cilat do t'i korr Serbia dhe ajo do të mund të manifestohet në fund vitit me statusin e kandidatit për të anëtarit të Bashkimit Evropian, ndërsa çfarë do përfitimi i Kosovës mund të ndodhë, por nuk kemi asnjë garancë se do të jetë i tillë.
Ndër më tash Kosovën e ka njohur 75 shtete. Njohësit e të drejtës ndërkombëtare thonë se Kosovës i duhen më shumë se 100 njohje të reja për antarësimin eventual në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe mekanizmave tjerë ndërkombëtar. Përderisa pengesë më vete mbetet sidomos çështja e mosnjohjes së Kosovës nga 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas fillimit të ndërtimit të autostradës Kosovë-Shqipëri, autoritetet e dy shteteve patën paraqitur nevojën edhe për një linjë hekurudhore që lidh këto dy vende. Për të mësuar se në çfarë zgjendet ky projekt, ndjekim kronikën e Nadia Ahmetit.
Ndërtimi i një linje hekurudhore mes Kosovës dhe Shqipërisë vitin e kaluar ishte cilësuar si projekt i rëndësishëm dhe madhore nga autoritetet përgjegjëse të këtyre dy shteteve. Por kjo vazhdon të mbetet vetëm ide dhe dëshirë për të dyja palët. Gjevat Ramosa, i drejtori i hekurudhave të Kosovës, duke vlerësuar rëndësinë e këtij projekti, thotë se ende nuk ekziston ndonjë studim fizibiliteti, studim ky që pason përgatitjet për projektin.
Është do thotë nga vitet e 90-ta një studim, cilin e kanë bërë ekspertët e Shqipërisë sa i përket kësaj linje hekurudhore, ndërsa nuk ekziston ndonjë studim i fizibilitetit i cili do të përcaktonte arsyeshmërinë e ndërtimit të kësaj linje hekurudhore.
Por ish ministri i transportit dhe post telekomunikacioni Fatmir Limaj, shprehet se autoritetet kosovare janë të gatshme për të realizuar këtë projekt, pasi autoritetet shqiptare do të përfundojnë pjesën e vet të hekurudhave. Sipas Limajt, Kosova ka për të ndërtuar vetëm rreth 17 kilometra hekurudh nga Prizreni për të shkuar në drejtim të kufirit shqiptar.
Para Kosovës ka shumë më lehtë për shkak të distancës së terrenit, por kjo nuk mund të llohet nëse nuk fillon nga pjesa shqiptare, që ka pjesën më të vështirë.
Edhe ekspertë komunikacionit konsiderojnë se Kosova ka mundësi dhe kapacitete për realizimin e këtij projekti. Florim Grajqevci, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Prishtinë, thotë se Kosova ka mundësi teknike të fillojë ndërtimin e linjes hekurudhore Kosovë-Shqipëri. Ai tregon se Kosova ka linjat hekurudhore deri në Prizren që me një riparim mund të futen në funksion, ndërsa ndërtimi pjesës tjetër deri në Kufi sipas tij nuk paraqet ndonjë vështirësi për institucionet kosovare.
Kosova nuk i ka në gjendje të mirë teknike, mirë po linjat ekzistuese që janë, ato mund zhvillohen një shpejtësi mesatare 60-80 km në orë, dhe për transportin e malrave mund plotëson anën teknike, edhe pse me vështirësi, po mund plotëson. Ndërsa Kosova nuk e ka problem lidhjen deri në kufinën e Shqipërinë, sepse është rrjet ekzistues deri në Prizren.
Sidoqoftë, Gjevat Ramosaj pohon se hekurudha Kosovë-Shqipëri është bosht kurrizor për zhvillimin ekonomik të vendit, pasi me këtë linje, thotaj, do të lidhet korridori 8 pan-evropian me korridorin e 10.
Njëkohësisht është më rëndësi se me këtë ju e dini se Evropa ka përcaktuar korridoret pan-evropiane. Është korridori i 10 i cili e anashkalon Kosovën, do të thotë e lidhë Evropën përmes Serbisë me Maqedoninë dhe Greqinë, dhe është korridori i 8 pan-evropian i cili e lidhë Shqipërinë me Maqedoninë dhe Bullgarinë. Ndërsa kjo linjë e cila do të ndërtohej do të lidhte korridorin e 8 me korridorin e 10 pan-evropian.
Ndërtimi i hekurudhës Prishtinë, Prizren, Tiranë-Durrës i mundëson dalje me të lehtë Kosovës në portet shqiptare, sidomos në portin e Shëngjinit, port ky që shërben kryesisht për Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Në vazhdim ndjekim bllokun e lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Protesta dhe bllokimi rrugëve në veriun e Kosovës, të cilin e kanë organizuar banorët serb të komunës së Zubin Potokut si reagim ndaj arrestimit të Jevro Panteliçit, do të ndalohet deri të martën nëse përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë pranojnë kushtet e vënë nga organizatorët. Udhëheqësi ndërmarrësve të Zubin Potokut, Ratomir Bozhovic, i ka thënë sot agjencisë lajmeve Beta se protesta do të vazhdojë dhe do të radikalizohet nëse të martën nuk vjen asnjë sinjal pozitiv nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Ai ka thënë se Uleksit i është kërkuar që të sillet me neutralitet ndaj statusit Kosovës dhe që banorëve të veriut të mos ju imponohet ligji i qeverisë së Kosovës, pasi siç ka thënë Bozhovic, ai shtet nuk ekziston. Sipas këtij personi kërkohet lirimi i Jevro Panteliçit, që ishte arrestuar për shmangje taksash në Kosovë. Policia thot se së paku 6 persona janë vrarë dhe 11 të tjerë janë lënduar ku shpërtheu një bombë në një qytet të vogël në veriperëndim të Pakistanit. Një zyrtar i lartë i policisë, Kalam Khan, ka thënë se bomba ishte vendosur në afërsi të një tregu në një qytet që gjendet në një zonë fisnore, jashtë kontrollit të ligjit në afërsi të kufirit afgan. Ky zyrtar ka thënë se ekipet e shpëtimit janë dërguar në atë rajon. Dëshmitarët thonë se aeroplanet e NATO-s kanë lansuar sulme ajrore në Tripoli dhe në zonat përreth ku janë dëgjuar disa shpërtime. Dëshmitarët thonë se shpërtimet janë krijuar në një zonë periferike që është goditur shpesh prej NATO-s që prej nisjes së sulmeve ajrore me 3 mars. Banorët e kësaj zone periferike thonë se ata nuk janë të sigurt se çfarë sakt ka qenë caku i këtyre sulmeve, mirëpo ata kanë parë shtëllunga të tymit të zi derisa aeroplanet kanë vazhduar të fluturojnë mbi atë zonë. Një vulkan ka shpërthyer në pjesën jugqendrore të Kilit, derisa hiri që ka dalë nga ky vulkan ka shkuar deri në 10 kilometra lartësi. Kjo ka nxitur qeverinë kiliane që të evakuojë disa mijë banorë të zonës, ku janë edhe 3 vulkan të tjerë. Nuk ka qenë menjëherë qartë cili nga 4 vulkanët që gjenet në atë zonë ka shpërthyer, pasi hiri e ka bërë të pamundshme që të shihet qartë dhe për shkak të kushteve atmosferike. Rreth 2000 vulkanë të Kilit përbëjnë zinxhirin e dytë më të madh në botë të vulkaneve pas atyre të Indonezisë. Kriusi i WikiLeaks, Julian Assange, insiston se askush nuk është dëmtuar si rezultati i publikimeve të dokumenteve sekrete amerikane. Duke folur në festivalin letrar në Britani, Assange ka thënë se nuk ka asnjë dyshim zyrtar në publik që dikush të jetë lënduar nga zbulimet në WikiLeaks. Autoritetet amerikane po hetojnë nëse kjo faqe interneti ka shkelur ligjet e shtetit duke publikuar mijëra dokumente sekrete qeveritare amerikane dhe dokumente ushtarake të luftës në Irak dhe Afganistan. Assange është momentalisht i liruar me kush në Britani të madhe, a është duke bërë përpjekje që të mos ekstradohet për në Suedi, ku do të përballej me akuzën për dhunim dhe ngacmim seksual të dy grave. Ai ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Ky ishte bloku i lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Para mbylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. Maqedonia voton në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Analistët kosovar thonë se dialogu me Serbinë po ndikon në procesin e njohjes së Kosovës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur në këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Përsa për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbar. Miru dëgjofshim.